Iote bezperatan gaude. Baserrian, Ane, arategia bere baitan duen erromesanea baserrian, ez da herriko arategi bakarra, parean zabaldu dute berria, eta horrek sortzen dio nahikoa burua uste. Ez ordea nagusiena. Oier ere burua uste du. Ez daki arekin duen hartu emanean arre edo so egin. So egin nahi du, baina aldi berean arre. Eta burua uste profesional eta burua uste pertsonalen artean, baserrian, Amona Maixusen presentzia. Amona hiltzen, baina presente du oso Anek. Ark erakutsitako bidea jarraitzeko ahalegina egin du. Ark kontatutako ipuina beti du gogoan Anek, baina gura hiltzen. Eta Amonaren paper zaharren artean, Ane jabetuko da, badirela bizitzan, Iotez kanpoko egia mozorrotuak. Hori da, bitzetan, atxei laurretik antzeslanaren abia puntua. Miren tirapuk pentsatua, idatzia, zubi laguntzari esker eraikia, antzestua, eta gaur gainera, arratxean aurkeztuko duena. Miren tirapu, arratxaldeon.
Arratxaldeon.
Bueno, esan diteke atxei laurretik zurea dela.
Bai, hoi deia garatzen hasi nintzen, duela bai, bi urte hola, eta, bueno, azkenen zubiri, bueno, zubik garrantzia handia eduki du aurrera atera alizateko lan hau, eta Jamaikarekin elkarlanen hasi nintzen, eta gure proiektutxu bihurtu dugu, bai.
Nitik gure izatera, nire izatetik gure izatera pasatu da. Alegia, lehen da bizikoz jendaurrean jokatutakoan, txaloak zuretzatera izan ziren, Maika Etxekopark. Etxekopark, arratsaldeon, ongi etorri.
Arrastikun bai, zuia.
Edo nola dauzkazu banatuta txaloak?
Nik zati bat hartu dut bain entetako. ez, da lana, egia erran txaloena... Da, ospatzeko manera bat bezala, eta gure, nik ere txalotu nuen ostiralean Mirenen lana eta gure lana, eta hori lehentze publikoaren aurrean emaite hori ospatzeko manera bat bezala bizi nituen txaloak.
Eta esperoko dituzu, txaloak datozen emanalditan ere, ze aste honetan bertan igandez irurtzunen izatekoak zarete, eta hortik aurrera ja badira dozena bat emanaldi itzartuak. Publikoa inguratzeko gogoz noski, Miren, eta ez publikoari gorrotoz.
Irurtzungo emanaldia 29an izango da. Eta, bai, espero dugu martxa ona hartzea, lan honek, eta bueno, alik eta herri gehien eta jatzea, ez?
Hori da zuen ilusioa. Hitz egin dezagun lanaz, ze kontatzeko gogoak bultzata hasi zinen lan honekin? Gogoan duzu lehendabiziko momentura?
Egia esan, ideia lantzen hasi nintzenetik gaur egun bihurtu den horta, prozesua luzea izan du da, eta gauz askoei buelta asko eman diet, ez? Baina, abia puntu nagusia nik, Amona hartu nun, historia baserri baten kokatzen delako, Neramonan baserrian, bertan arategia zeon, eta...
Hortaz, beraz, badakizu zerbait arategia duen baserriaz.
Zerbait. Amona kontatutako historio batzuk ez, baina, azkenen ez da lan autobiografiko bat, eta gero, hoi mantendu da hasiera batetik, eta gero ere, ondareak landu nahi nitun, bai materialak eta bai inmaterialak.
Aurrakoen gandik jasotzen ditugunak.
Hoi da, bai, zera gina daukaten gugan, ez? Eta gero, erabakiei, hartzen ditugun erabakiei ere tarte berezi bat eman nahi nien.
Asko galdetza ezpada, ez zizun ba Amonak beti ipuin bera kontatuko?
Ez. Ez.
Hori zure irudimenaren kontua izan da.
Bai, hoi da. Historia ere holtzak eman dit, entsaiotatik atea da testua, 180 behintzat bai, eta orduan, jokoan hasi zien ideiak agertzen, hoitako bat ipuina, eta, hortik abiatu naiz ere.
Hau guztia, Maika, kontatu zizun Mirenek, zuzendari izateko eskatu aurretik?
Bai, egia egan lanean hasi ginenean, etzen holako elkarlan luze baten asmorik, bena bai, hola lehen egunak ziren, Mirenek lehen gauzak probatzen zituen oholtzan, irurtzuneko antzokitxo hortan, justuki. Eta orduan ni etorri nintzen, hola, ze antzerkia hutsean egitea, inor ez parin bauzu begiratzeko pixkat beti, hola, ematen du
lan
egiteko erdia falta zaiola, eta beraz nik proposatu nion, ba, bibe harri eta bibe gien eta bihotzen ekartia, eta hola pasagintuen bizpahiru egun, eta ni eramanik izan nintzen berekin historio hortan, emazten inguruko historio horietan, eta sekretuaren historioak, lotu nintzen segidan, eta beraz, hola, bidean jarraitu dugu elkarrekin.
Neska, garrantzitsua da historio bat nondik datorren jakitea? Edo noradoan jakitea da garrantzitsuago? Edo bidea?
Bueno, netzat oso importante izan du da nondik heldu zaiten idei hau. Gero noradoan, ba, bueno, horrek igual laguntze jakinda nondik datorren betire pista batzuk ematen dizkizu, ez? Baina, bueno, nora jatuko zaren ideia hori garatzean, ba, nik behintzat enun hola imaginatzen. Ez.
Zenbat pixu du hitzak zuen antzeslanean? Zenbat formak? Zenbat ikusten denak, zenbat entzuten denak?
A ber, ba, bueno, hitzak bai bere garrantzia dauke. Bai, ze, bueno, azkenen kasu hontan ez, zaneri bera monak ipuin bera kontatzen zion gauero, ez? Ordu, ba, bueno, hitzak bere garrantzia du. Baina baita ere, hitzoiek izkutatzen dutena, edo, bai, hitzoiek daukaten esanaia testu inguru zehatz baten, zeinek botatzen ditun hitzoiek, eta bai bauke bere garrantzia bai.
Zuzara, Miren, zuzara Ane Oltza gainean, baina Maxu Xamona ere bai. Aldean nola landu duzu, Maika, ikuslean astu ez da den. Erraz bereizten da Miren Ane eta Miren Maxux.
Bai, hastapenetik eraman dugun lan bat da, Maxux emazte amona bat da, emazte sahar bat beraz antzerkirako Miren bezalako neska gazte bat entzat joko hainitzen maiten du wala, sahartziak eta hori. Gero, azkenean, behar ba, Ane bioba hori izan da gehiago kostatu zaiguna zen, eta uste dut Miren eta niganik oso hurbilden gutatik abiatu gira
pertsona
joren sortzeko, zen eta hori baginuen sekretu hori, amonak dituen sekretu horiek kontatzeko, bena nuntik sar sekretu horietan, eta beraz pixkanaka Aneren pertsona hori ere sortu da, emaiteko publikoari ere sartze bat historio hortan eta hori elkarrizketa baten posibilitatea gaurko emazte baten eta leheneko emazte baten oso hurbilak diren, mena berdenboan denboraz eta bizipenez oso hurrun diren bi emazte horien lantzeko beraz. Bai, aski errez desberdin ditugu bai
Maxux,
beste denbora eta, batetakoa baita Maxux.
Eta Tomas? Bai.
Gure Tomas.
Gure Tomas argi eta garbi.
Tomas ere zu, Miren.
Bai, bai. Hiruak nire gain hartu ditut. Bai. Tomas, beste bi pertsonaien arteko zubia dela esan daiteke. Eta bai, horrek bai, bueno, argi eta garbi ikusten da desberdina dela, ez? Bere aparteko errealitate bat daukela, bere buruan.
Eta non dago, Tomas? Ze, Ane, badakigu, baserrian dagoela, Arategian, zehazki, aurrera datzera han inguruan dabil, Maxux ere han izana da, han bizitakoa, beraz bere presentzia han somatzen dugu, baina Tomas non dago?
Han bertan daue bai, da, herriko xar xelebrea, eta han bertan dago, Aneren, bueno, laguna edo dela esan daiteke, ez? Herrikoa azkenen, ordun halako herri txikitan azkenen denak ezagun elkarren arten. Ordun bai, azkenen lortu nahi izan duguna pertsonaia honekin da bi pertsonaien arteko zubia izatea, ez? Lotura bat beste motatako lotura bat sortu nahi ginen beste bi pertsona hoien artean, eta Tomasek eman digu hori.
Beraz dago, inguru berean, esango dugu, bi, bai. Beste bi pertsonaia nagusien erdian zubilan eginez, eta dago heriotzaren atarian.
Hoixe da. Ja,
oso bi giro desberdin dira, ioten edo inauterien atarikoa eta heriotzaren atarikoa.
Bueno, Tomasek bere obsesioak ditu eta bueno, inauteriek azkenen egiten gaituna da pues zirikatu pixkat denoi, ez? Hoi da lana eta bai, ba kasu hontan inauteriek zirikatuko dute bai Tomas, bai Ane. Eta
bueno, Masus bere garaian.
Eta Masus bere garaian, hoixe, bai.
Maika, Ane bai. Izateko, ze agindu eman dizkiozu, Mireni?
Agindu.
Bale, ze aholku bai, behar bai. Izan ditu? Ze nola bideratu duzu?
Nola bideratu, ze zentu erraiten aldu zena. Bilboko lagun batek egin digu esku programa eta huts bat ezagri zuen zuzendaritzaren partez, ze zendaritza jarri zuen. Eta hoxe gut, naparra baten zuzentzeko ze zendari ere izan behar dela. Bena bai.
Bueno, nola zuzendu duzu.
Orde. Bai, ordean, egeranik bultzatu nahi izan dut ere lana pixkat, gutaik hurbiltzera eta Mirenen gandik hurbiltzera, bai Amonaren sekretu horiek badutela haien pisua, baina gaur egungo gu bezalako edo asko bezalako nesken bizipenek ere haien lekua ukaitea nahi nuen, eta hortako komediara ere pixkat tiratu dugu, anek nahi du oierrek deitzia, baina berak ere oierrek deitzen ez badu, berak ere deituko dio, ze ezin du hola egon oierren deiaren zaimena. Ez, berak, oierrek deitu dezala, eta beti holako gauzetan da, pixkat fiertate, eta ze, wala, gaur egungo, wala, edo zein neskek, edo behar bada, beti danik neskek bizi duten, edo mutikoak ere, holako, wala, gutarik oso hurbil nahi nuen, eta uste dut hola hortik eraiki dugula Mirenekin pertsonaia.
Eta bai. Masus eraikitzeko ze aholku behar izan du?
Eta Masus, aldiz Masus, presentzia bat da egeran pertsonai bat beno habo. Hola, mamu bat bezala pasatzen da, ez da egiazko Masus, horzena agertzen da edoan eren bitartez, edo hola, tordin txerkatzu diogu hoi presentzia bat zerbait beste denbora batian da Masus, bere hitzek ere beste pisu bat badute, eta egiazki eguneroko harategiko bizitik beste dimentsio batetara eramaiten gaitu, eta ordin hortik txerkatu dugu holako pertsonaje bat misteriotsu eta beste pisu bat badiana. Eta
beste presentzia
bai.
Mota bat.
Bai.
Bueno, eta Tomasek nola lortu du Tomas sinesgarria, Mirene gorpuztua?
Tomas egiarran, hasi da elementu jantzi eta holako mozoro elementu desberdinetaik, zintzari gisako bat ezkila bat ere badu, oso erraiteko hua da egiazki hauterietako pertsonai bat bezala, errealitatetik urruntzen den pertsonai bat da, eta berdenboan, voilà, hortik lantzu dugu egiazki gutarik hurrun eta gizon bat da ere, Mirenek antzesteko gizon paper bat da hori, eta bai, hurrunago beste manera batez hunkitzen duen ikuste publikoa Tomasek, eta txerkatu diogu hori pertsonai agarro bat, hola, celebre bat.
Noren larruan sentitzen zarazu erosoen, Miren?
Noren larruan erosoen, ba, bere, denekin lan sakona egin dut, baino erosoen igual Tomasen azaletan, ze bueno, oso
errazagoa da gizon izatea esan nahi duzu.
Bueno, gizon edo
gizonaren egitea.
Bueno, oso urrun da honegaldik Tomas. Ordun bueno, horrek asko lagundu nau negandik bueno, pues gehiago jolasteko edo gehiago edo ez dakit beste kobertura mota bat topatzeko, eta egia esan Tomasekin asko gozatu dut, eta bai, oso zaila intzait, azkenen Tomasen logika edo bueno, horta aiatzea, gaur egun Tomas den hortara aiatzea, baino oso eroso sentitzen ez Tomasekin.
Egan behar da, Tomas da, amini bat, bilatu dugu Tomas sorkuntza prozesu osoan, eta aski berant etorri da, Ane eta Masu hastapenetik bagintuen, bena gero iraunarazi behar izan ditugu, barna gozartu, gutatik desbardindu, baina freskotasun hori galdu gabe, eta haiek ukandute holako bide luze bat. Tomas izan gira bilatzen, eta orain fresko da Tomas prest, antzerkirako prest.
Eskerrak, pentsaten ari nintzen, 8 egonaldi bakarrik egin dituzuen, batean eta bestean, ze 12 izan balira, honez gero beste pertsonaia bat ere etorriko zan. Igual, atxegi laurretik lan, era?
Egia erran, hor, iritsi giren henean, baginuen beharra, ateratzeko, ibiligia denboaz eta erosotasun handiz ukanditugun egonaldiekin eta babesaikin eta holako gaizekin, mena hor, uste dut iritsi ginela zohitasun bat eta nun nahi ginuen erakutsi, pres ginen zerbaiten erakusteko, geho bere bidea ginen du ikusgarriak eta aldaketa batzu etorriko dira, bena orain publikoa behar du handitzen segitzeko.
Ze, eraikiak eta nagusiak dira hiru pertsonaia, baina aipatu izenez ikusten ez diren beste batzuk ere bai, izan Gregorio, Oier, Marisa, Fermin, pertsonaia ez beteta dago.
Bai, borromak euki ditugu horren ingurune bai gure talde txoan. Baina, nire grazia hundia egiten ditze, bueno, osa, ni, bueno, herri txikiki batekoan ez, eta ia esan beti izen pio eta aipatzen dira, beti referentzia zala, ez? O zerbait gertatzen denen beti dau ez dakiz etxetakoa eta ez dakiz etxetakoa eta gero beti holako referentzi pila daude eta ohartu nintzen bani ere improvisatzen joala eta hola sortatzen ziela jokoak edo ez, azkenen gauza pertsone pio bat implikatzen itun historian eta aurrera inun horrekin, bai.
Argi dagoela nondik zato zen.
Bai.
Eta ze jaso duzun.
Bai.
Berkatu Maika.
Bai, egan hain hori manera bat dela ere bakarrizketa bat da, baina kontatzen dugun historioa, hoi beno zabalago da denboraz eta espazioan, eta tordian inguruaren existiarazteko ere, untsa da hola ekartzea pertsonai batzu, oholtzatik kanpo direnak, bena hor direnak baita ere, bai, herriaren existiarazteko ere.
Ni horren gua osatzen dutenak, ez?
Bai, hori da. Eta horrek ere, komunitateak ere badu bere pisua historio hortan, eta Masusi gertatu zaionean, eta hori guzia. Ordean, bortzaz behar dugu, bara, Masusi gertatu zaiona, hala gertatu zaio, gure herri txipiak holakoak direlako, eta gure gizartia holakoa delako, eta elkarrekin bizikirelako.
Aipatu dugu egonaldiak egin dituzuela, lana sakonduz joateko. Gogoan duzue adibidez, ze erabak izan duten Maulekoan? Edo Leioako egonalditik etxera bueltan ze zalantza eraman zenuten?
Bai, Leioatik Tomasen zalantza.
Bai, Leioatik Tomasen zalantza, hoi, Xemaika. Hoi da. Bai, baina, bueno, azkenen Leioan ez bana bilgaizki, pasain maiatzen o egon du ginen, ez da? Eta orduan, ba, bueno, pues, proiektua oaindik nahiko, bueno, berri-berria zen, da oaindik gauza asko argitzeko zeuden, ez? Orduan, egia esan, egonaldi bakoitzetik zalantzak eman ditugu etxera, eh?
Baina orain jada ez duzu, eh?
Orain jazta, ja, estrenoa jatu zen, eta aurrein genion.
Eta itzuliko zarete gainera, zalantza eragentizuten tokiretara guztietara, emaitza zein den erakustera? Edo gehienetara, ez? Herrietara esan nahi dut.
Bai, hoxe.
Ah, bai. Oixe, bai, Leioan emanen dugu, Maulen ere, Garazi inguruan ere, Bai. Lugoso inguruan, Nafarroan ere Lekunberri, Irurtzun, Leitzan pasatugu denbora. Bai.
Biren arteko elkarlana oso estua izango da. Ez da dozen erdi bat lagunekin aritzea bezala, da konpainia zabal batekin aritzea bezala. Zer du ona?
Ba, bueno, ona da bi garela, orduan egonaldiak lotzeko eta askoz zuzenago dela dena eta errazago bi pertsona bakarrik adostu behar ditugulako datak eta bueno, ideiak batetik bestea doazelako. Eta, bueno, azkenen gero horrek daukain zailtasuna bai batzutan, da, ba, bueno, batek A esaten du, besteak B esateu, eta hortik nola atera, ez? Orduan,
sokatiran.
Hoi da, baina, bueno, baina azkenen, egia esan osongi konpondu ga, argia, bueno, ideiak nahiko nahiko argi genitun biak, ta ordun oso erraz, oso ongi konpondua.
Gehienetan ze atera da, eza ez be, mena beste zerbait biak konbentzitzen nago gintuenak, beraz, bai. Bai. Ta gero hori da, minimoa da, bat begiratzeko eta beste egiteko uste dut antzerkiaren minimo hartan ginelagu, eta bo, bai, gustura ere zen, eta oso gurea da orain sortu dugun hori, beraz, hori ere, bai, lujo bat da, eta oso lotuak gira biak, ez da izan holako zuzendari bat, eta ez dakitzen bat aktore, bena bai, hala, biek badugu, dena sartu dugu,
bai, azkenen, bai, biak konbentzituta eon arte genuenakin, ez da, beti ere itzeiteko aukera hortxe onda. Orduan, denai baiezkoa eman diogu azkenen biek osongi.
Bien artean. Bai. Atxei lauretik, hasieratik zen atxei lauretik, izen burua esan nahi dut.
Bai.
Bai, hori ez da aldatu.
Hoi ez da aldatu, ez?
Hau egiteko sortu zenuen Beko Larraine, Miren, edo biok, Maika.
Nik sortu nun Beko Larraine eta Aiela horretik da Beko Larrainen lehendabiziko proiektua. Eta Aiela horretik taldetxoa, bazkenen, Maika H teatroa egongo da ere teknikan, eta bueno, hirurok osatzen dugu lan honen ekipoa.
Luzerako bokazioz?
Espero baiet.
Eta ze antzerki egitea da zuen helburua?
Zen
zaugarri dituen antzerkia, ze antzerki mota, nolakoa?
Uste dut Beheko Larraine izenarekin lotzen duzula ere zuk kontatu nahi dituzun historioak hori lotzen dituzula, ez Miren?
Bai, hoxe, ba, Beko Larraine esken ere ni oain Amonan baserrian bizi naiz. Eta baserriak dauzke bi larrain, bat goran, bat beran. Goikoak, etxekoak erabiltzen zuten, bueno, Goiko Larraine, goiko atera emateu ez, eta pues, etxekoak sartzen ziren hortik, edo bisitak, edo, eta Beko Larraine.
Larraine, zer izaten diazu barkatu Miren?
Larraine da, nola...
Solairua?
Baserrien aurren nola, egoten da olako erdi, bueno, pues, arrizko, zera, pues, era da, erdaraz, da, bueno, pues, lastoa eta animaliak eta biltzen, eta egoten ziren ba, leno...
etxe aurrea.
Etxe aurreko baitartetxo, espazio txikioi. Eta bueno, pues nere baserriko Beko Larraineken ate horrek ikuilura ematen zuen zuzenean edo arategira edo kanpokoek erabiltzen zuten, ez? Eta ordun claro, horrek ja estatus desberdina markatzen zuen, ja depende ze ate erabiltzen zinun, ez? Za mota batekoa o bestekoa, ez? Eta Beko Larraineek erabiliko zuten hoiei espazio bat eman nahi dien nahi zenei, ba, bueno, historiak asko gustatzen zaizkit, eta bueno, pertsona haundien historioak baino, asko interesatzen zaizkiala ere, por supuesto, baino herritarren historioak interesatzen zaizkin nahi, ez? Beko Larraine ate hoi erabiliko zuten hoiei ahotsa eman nahi diet. Hoiek dira nahi benetan gustatzen zaizkian historioak eta pertsonaiak. Horreatik Beko Larraine. Eta hortik jo nahi dut, hildo hortatik abiatu nahi dut, nire antzerkiak.
Hortatik plazara.
Bai.
Ba, Miren Tirapu, Maika Etxekopar, asko estimatzen dizugu, atxei lauratik aurkeztera etorri zana. Beko Larraineren lehen emaitza da. Ea beste asko ezagutzeko zoria izaten dugun, eskerrik asko.
Ea ba, eskerrik asko zuei.